historiassa, erikoisesti Vuorun Raamatun koululta. Lähdimme Eliasta 28. päivä huhtikuuta tälle matkalle ja 3 päivää aikaisemmin siellä päättyi Raamatun koulun jatkokurssi, jolla oli mukana 30 saarnaajaa. Ja he lähettivät sydämelliset terveisensä, kun tiesivät, että tulemme tähän konferenssiin. Olimme kyllä hyväksyneet tuolle kurssille 40 miestä, mutta 10 jäi eri syistä tulematta, ehkä lähinnä siitä syystä, että meidän piirikunnassamme viime talvena raivosi koleraepidemia, ja jotkut mahdollisesti vielä pelkäsivät tulla niille alueille. Meidän se piti Kenian niin sanotut talvipäivät kokonaan jättää pois ohjelmasta koleraepidemian vuoksi, mutta nyt tuokin vitsaus on jo siellä voitettu. Olen vaimoni kanssa kesälomamatkalla täällä Suomessa, jos Joona Suoniin palaamme syyskuun ensimmäisenä päivänä Suomesta lähtien takaisin Vuorun Raamattokoulun syyskurssille. Oikeastaan minä en henkilökohtaisesti olekaan lomavuorossa, mutta vaimoni kyllä on, sillä hän on ollut lähes 5 vuotta Keniassa ja minä olen päässyt nyt Suomeen vähän niin kuin siivellä. Mutta nythän on, niin kuin tiedätte, kansainvälinen naisten vuosi. Tai tavallaan vetäjänä oikein suomalainen nainen Helmi Sipilä, niin vähän arvelen, niin että tämän kaltaista voi sattua. On myöskin ollut mielenkiintoista saada tulla tänne siitäkin syystä, että kenialaiset veljet John Van Kulku ja Christopher Goat ovat täällä mukana. Ja kun kirjoitan täältä selostuksen meidän suojelinkieliseen ristin voittoumme, jonka suojelinkielinen nimi on Ushindi Vamsalava, niin se tulee herättämään kiinnostusta erikoisesti siitä syystä, että Kenian omat miehet ovat mukana tässä konferenssissa. Raamatun paikka, jonka luen, ikään kuin lähtökohdaksi sille, mitä aion sanoa, on tunnettu Raamatun paikka Matteuksen evankeliumin 3 viimeistä jaetta. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Enkä siis tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ajattelin tätä raamattotuntia tämän lähetyspäivän aamuna. Niin tällainen tuttu raamatun paikka tuli mieleen ja ajattelin, että no mitäpäs tästä nyt sitten sanoa raamatun jakeista, joista on puhuttu 10 kertoja eri konferensseissa ja erittäin pätevästi varmaankin. Mutta eilen illalla kokouksessa, kun veli Kauko Hostikka päätti tekstinsä tähän 18 jakeeseen ja oikein mainitsi, että hän oli sen jo saanut kuukausia sitten unessa itselleen tekstiksi, niin minäkin päätin, että on siinähän se sitten tuosta viimeisestä jakeesta on minun hyvä jatkaa, koska asialla on tällainen varma perustus. Niin, että tulit erittäin suuretkin rohkaistuksi. Minähän olin nimittäin valmistellut tätä puhettani Lahdessa lainkaan tietämättä Hostikan Tampereen unista miten. Joka tapauksessa tämä suuri lähetyskäsky on sen kaltainen ilmoitus, että jakeita 19 ja 20, joissa varsinainen lähetyskäsky on ilmaistu, ei ole lupa irroittaa jakeesta 18, sillä tämä 18 jae, jossa Jeesus sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, se toisaalta toistaa tämän käskyn antajan hallinta, valtaa ja mahtia. Eikä ainoastaan sitä, vaan tämä ilmoitus myöskin tekee meille selväksi sen, että lähetystyö on sellainen työ, tehtäköönpä sitä sitten Suomessa tai ulkomailla, että sillä on varma menestys, koska työnantajalla on kaikki valta taivaan. siellä maan päällä. Ja onkin erittäin turvallista meidän jokaisen olla omalta osaltamme mukana tässä maailman laajuisessa evankelioimistyössä siitä syystä, että hän, jolla on valta, on antanut tämän käskyn ja hän on meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Erikoisen tärkeää on vaikeuksien aikoina tämän kaltainen tieto siitä syystä, että useimmat meistä menestyksen, onnen ja ilon aikoina olemmekin varroja hänen mukana olostaan, mutta nytpä hänen sanansa, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti, on erittäin arvokas silloin, kun ne päivät ovat vastoin käymisen päiviä. Eikä ole mitään syytä olettaa, että hän olisi ilon päivinä meitä lähempänä kuin silloin, kun me itkemme. Hän on meidän kanssamme aina, joka päivä maailman loppuun asti. Ja siitä syystä antaessaan tämän käskynsä hän sanoi, menkää siis ja tehkää kaikki kansat opetuslapsikseni. Tämä pieni sana siis todistaa, että meidän Herramme itse yhdisti tämän lähetyskäskynsä sitä edeltävisiin sanoihin, jotka esittävät hänen valtasuuruutensa ja hallintavaltansa. Nyt kuitenkin on niin, että vaikka meidän Herrallamme on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, hän ei kuitenkaan itse henkilökohtaisesti toimita tätä työtä, vaan hän on valinnut ihmisiä näihin tehtäviin. Efesolaiskirjeessä, sen 4. luvussa, jakeissa 11, puhutaan hänen valinnastaan näin. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tämä Raamatun jae puhuu rajoitetusta joukosta muutamista. Seurakunta virkoi valituista henkilöistä, apostoleista, profeetoista, evankelistoista, paimenista ja opettajista. Nämä ovat niin sanottuja koko aikaisia työntekijöitä, ja heitä on muutamia. Mieleni kiintyy erikoisesti tähän sanaan, että on muutamia. Me usein kuulemme, ja on aiettakin rukoilla, että Elon Herra lähettäisi työmiehiä Elon korjuuseensa. Mutta näyttää kuitenkin siltä kaikista rukouksista huolimatta, että Elon Herra lähettää ja kutsuu näihin hengellisiin virkoihin vain muutamia. Yhä henki ei ole turhaan kirjoittanut apostoli Paavalin kädellä näitä sanoja, että hän antoi muutamia. Ja jos ajattelemme Suomen helluntaiherätystä, moni 10 000 väistä joukkoa, niin meidän täytyy vain todeta, että hän on kutsunut vain muutamia. Minä en ole selvillä, kuinka monta sataa hän on kutsunut. Mutta kokonaismäärästä tuskin paljon 1% hän on kutsunut vain muutamia olemaan sanan palvelustehtävissä. Se näyttää olevan hänen toimintaperiaatteensa, että hän kutsuu vain muutamia. Ja me muutamat, jotka olemme kutsuttuja, oikeastaan voimme olla erittäin onnellisia siitä, että vain muutamia on kutsuttu, sillä jos kaikki olisivat kutsuttuja, niin kenellekään puhuttaisiin. On erittäin tärkeää, että kaikki eivät ole kutsunut tähän tehtävään ja virkaan. Mutta nyt tällä rajoitetulla joukolla, jotka ehkäpä suurimmalta osaltaan ja kaikkikin edustavat sanan palvelustehtävää, heillä on tietty määrätty tehtävänsä. He pyrkivät johonkin. Sillä vaikka luettelossa on profeetat, niin hekin ovat julistajia. He julistavat Jumalan tahtoa. Ja usein näemme, että saarnamiesten julistuksessa vaikuttaa profeetallinen henki. Ja ehkäpä meidänkin keskuudessamme vaikuttaa profeetallinen sana erittäin paljon julistetun sanan yhteydessä, kun joku tulee profeetalliseen henkeen ja profeetoi julistaessaan, sitä vain ei huomata erikoisesti siellä, missä oletetaan, että profetian lahja vaatii kielillä puhumista edeltäkävijänä. Minä en puutu siihen puoleen, mutta pidän, että profeettakin on julistaja ja samalla tavalla myöskin seurakunnan vanhin, koska alkuseurakunnassa käsitettiin, että hänen tulee olla taitava opettamaan. Sen tähden se luettelo, jossa puhuttiin muutamista, se puhuu sanan palvelustehtävään kutsutumista ihmisistä. Mutta heillä on oma erikoinen päämääränsä. Heillä on jotakin tähtäimessä, joka on erittäin tärkeä ilmoitus samaisessa Efesolaiskirjeen 4. luvussa ja sen 12. jakeessa. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Sanan palvelustehtävän tarkoitus Jumalan seurakunnassa on se, ettei tämä Kristuksen ruumiin rakentaminen jäisi vain näiden sanan palvelustehtävissä olevien yksin oikeudeksi tai velvollisuudeksi, vaan että kaikki pyhät tämän palvelustehtävän kautta tulisivat valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Tähän tähtää nimenomaan sanan palvelustehtävä Jumalan seurakunnassa. Ja kun pyhät tulevat täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, niin silloin aina alkaa tapahtua jotakin. Sillä tämä työ on niin valtavan laaja, että tässä eivät riitä saarnaat ja evankelistat, vaan tässä tarvitaan kaikki pyhät Kristuksen ruumiin rakennustyössä. Tämä viittaa selvästikin uskovien yleiseen appeuteen. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä ja 2. luvussa 9. jakeessa on tämä ilmoitus, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto. Tässä mielessä koko Jumalan kansa on uuden liiton kappeja, ja meitä valmistetaan Jumalan sanan ja pyhän hengen toimenpiteiden kautta valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja sitä varten myöskin niille ensimmäisille, jotka Jerusalemissa olivat odottamassa ennen helluntaipäivän tuloa, myös noussut Herra sanoi, te tulette olemaan minun todistajani. Tämä todistustehtävä, palveluksen työ, se kuuluu kaikille uskoa tunnustaville ihmisille, uudesti syntyneille. Ja sitä varten meidät myöskin on voideltu ja voidellaan pyhällä hengellä. Kukaan ei ole pelastettu itseään varten, vaan jokainen on pelastettu palvelemaan. Kun pyhät tulevat täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen, silloin syntyy aika paikoin herätyksiä henkilöstä henkilöön herätyksiä. Me olemme Keniassa viimeisen 15 vuoden aikana olleet todistamassa tämän kaltaisesta pyhän hengen synnyttämästä herätyksestä, jota voitaisiin otsikoida henkilöstä henkilön herätys. Se merkitsee sitä, että ne tuhannet, ja taas tuhannet, jotka ovat pelastuneet, tälläkin hetkellä ehkä seurakuntiin ja rukouspiireihin kuuluvien uskovien lukumäärä on 30 000, ehkä ylikin sen Keniassa. Ja koko aikaisia evankeliumin työntekijöitä on kentällä noin 400 afrikkalaista saarnaajaa ja 4 evankelista sisarta. Sekä ihmetelkö tätä sisarien vähälukuisuutta, se johtuu siitä, että tähän asti afrikkalainen yhteiskunta ei ole tuntenut käsitettä yksinäinen nainen. Mutta nyt olosuhteet alkavat hiljalleen muuttua. Mutta me havaitsemme, että nämä tuhannet ja taas tuhannet, joista valtaisa osa noin 85% on pelastunut viimeisten 15 vuoden aikana, siellä on ollut jatkuva herätys, hiljainen herätys 15 vuotta yhteenvenoon. Nämä ihmiset eivät suinkaan ole pelastuneet kaikki evankeliointiskokouksissa tai saarnaajien saarnojen kautta. Vaikkakin meidän on tunnustettava, että meillä on korkeatasoisia afrikkalaisia saarnaajia, sillä näyttää siltä, että afrikkalaiset ovat synnynnäisiä puhujia. Jokainen uskomaton on täysin estoton. Niin kuin vuosikausia sanan palvelustehtävässä ollut henkilö saattaisi ehkä Suomessa vapautua jotkut rohkeammat luonteet ja olla niin kuin kotonaan. Vaikka minä en tiedä, ovatko nämä veljet niin kuin kotonaan hengessään, vaikka ulkonaisesti ovat esiintymiskykyisiä miehiä, yleensä näyttää siltä, että useimmat meistä pelkää. Ennen esiintymistä. Minäkin olen pelännyt maailman kauheasti, että heräsin jo 5 aikana tänä aamulla siitä syystä, että olin levoton tämän kokouksen suhteen. Mutta minua on suuresti aina lohduttanut, kun kuulin kerran sellaisen kertomuksen, itseltään asianomaisilta, edesmenneeltä Helsingin saarnamin johtajalta Eino Manniselta, kun messuhallissa oli ollut ensimmäinen saarnamin kokous, niin veljemme oli niin kovasti ollut peloissaan, että ei meillä uskaltaa mennä sisälle, eli kävellyt siellä messuhallin takana edes takaisin. Ja minä tulin siitä niin lohdutetuksi, että mikään veljeni menestys ei ole minua niin paljon lohduttanut. Nyt kuitenkin Kemian kentällä siellä hän on, niin kuin te olette nähneet täällä, malli esimerkkejä viime vuodenkin konferenssissa korkean tasoisia puhujia, ja meidän on melkein turha kilpailla heidän kanssaan puhe taidossa näiden välittömien luonnon lasten, jotka ovat synnynnäisiä puhujia. Mutta nyt kuitenkin, kun olemme asioita seuranneet vuosikausia, ja tuossa maassa minäkin menin sinne ensimmäisen kerran vuonna 1953, niin olemme havainneet, että tämä viimeinen herätys, joka on 15 vuotta ollut oikein voimallisesti meneillään, se on henkilöstä henkilöön herätys. Jokainen usko on tullut, saa sellaisen tulen taivaasta täytymään pyhällä hengellä, että hän ei voi olla hiljaa. Tietenkin Keniassa on helpompi lähestyä lähimmäisiä kuin täällä Suomessa, sillä se on sellaista esmotonta porukkaa. Siellä on kaikki kavereita keskenään. Alatpa puhumaan kenen kanssa tahansa kadulla, niin se on aina selvää sitä myöden, että ei kenellä et voi ketään, sillä jos sanot te jollakin, niin saat korviesi pian, sillä te suojelikielillä merkitsee sitä, että haluan sanoa, että sinä ja paholainen. Ainakin Keniassa käsitetään asia sillä tavalla, sen tähden siellä on kaikki sinuja keskenään. Ja ovat jollain tavalla kavereitakin keskenään. Ja tästä syystä afrikkalaiset, jotka täyttyvät Jumalan elämällä, pyhällä hengellä, kokevat aidon pyhän hengen kasteen, he lähtevät oitis kohta kertomaan sukulaisille ja tuttavilleen. Ja saarnaajat sanovat, että nykyisin tulee ihmisiä uskoon, vaikka ei niin saarnaakaan. Heillä on toinen vaikeus, kun ihmisiä tulee uskoon, he menevät kylille. Ja tulevat hetken kuluttua, muutama viikon kuluttua, 5 uskovaista mukana, tai 10 uskovaista, tai 20, jopa 30kin, ja sanovat, tämä pitäisi kasvaa. Minä puhuin niille, ne tulivat uskoon. Nyt ne pitäisi kasvaa. Mutta saarnaajat ovat varovaisia niillä leveysasteilla, ja heidän suurin tehtävänsä on tutkia, tuliko ne uskoon. Tällä tavalla tämä herätys menee eteenpäin. Tietenkin on selvää, että sitä täytyy olla voimakkaita vetäjiä, evankelismoja ja myöskin raamatun opettajia, mutta sittenkin peruskoonteeltaan se on henkilöstä henkilöön herätys. Ja me kiitämme siitä Jumalaa ja vielä ei näy sen toista päällä. Näyttää vain siltä, että tuli leviää. Siellä Kemian vuoden seudulla, missä on Vampuu, joka täällä eilen illalla toi tervehdyksen alueella, jossa hän on paljon itsekin tehnyt työtä, on sellainen paikallinen kuin Tiuni. Eli ensin on Rajahalme, on myöskin tuolla alueella vuosikausia vaikuttanut. Mun seurakunnan saarnaaja Francis Kanni kirjoitti kirjeen vähän ennen Keniasta tänne lähtöämme ja sanoi, että me tarvitsisimme täällä raamatun opetusapua. Erikoisesti siitä syystä, että kaikenlaiset harhaopit, erikoisesti raanhamilaisuus, ovat koululaisten keskuudessa alkaneet tehdä tuhotyötään. Hän sanoi, siitäkin syystä me tarvitsemme apua, että viime vuonna meidän seurakunnassamme kasvettiin 521 uskoa tullutta. Ja tuon seurakunnan väkiluku oli vain 200-300 henkeä, ehkä noin 300 vuonna 73, seuraavana vuonna se nousi siitä lähelle 1000. Tällainen herätys on herätys, joka on taivaasta tullut herätys. Ja se todistaa jotakin pyhien valmiudesta. Pyhät ovat tulleet valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja ajattelen niin, että tällä pyhien valmiudella on vastaus kaikkialla maailmassa, kun evankelioimisesta puhutaan. Tämä joukko on Jumalan papeja, on erittäin hyvä tilaisuus puhua tällaisessa papeen kokouksessa, sillä Suomessa sentään tällaista papeen kokousta kovin usein on, mitä on nyt täällä Kahinalassa. Tämä on jo melkoinen sellainen, sillä jos tämä tästä vielä laajenee, niin on siinä pappia kerrakseen lähetettäväksi Suomen pakanakentälle. Ja me kiitämme Jumalaa, että on tällainen pyhien joukko, ja kun me innostumme tähän palvelustyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, niin siinä omat pienet harvin ja murheet unohtuvat. Ja me nousemme jollakin tavalla yläpuolelle omien vaikeuksiemme ja ympyröitemme. Hänen kaltainen työ, vaikka on olemassa valmiustehtävien hoitajat ja valmiustilassa olevat pyhät, jotka suorittavat näitä tehtäviä, se myöskin vaatii apuvälineitä. Me olemme havainneet, ja erikoisesti täällä olette havainneet, kirjallisuuden valtavan arvon apuvälineenä evankeliumistyössä. Me voisimme kysyä, että tässäkin tilaisuudessa, ja missä tahansa, missä on paljon uskovaisia, kuinka monet ovat saaneet valtu sydämisen pelastukseensa kirjojen välityksellä, ja meillä olisi paljon. Minä aikana niin aivan politiikkamiehenä sain sellaisen päräytyksen, Suomen Raunion kirjassa Vaarta-laululla, että 3 viikon kuultua niin uskoa. Ja se oli vain sellainen uskonnollisempien rakkaus herrat oikeastaan, mutta joku sanoikin viisaat, että noita palveluja lähti uudella hienoa. Kirjallisesti nykyisin se on kuollut ja vanhentunut käsitys, mutta siihen aikaan se meni täydestä. Joka tapauksessa tämän kaltainen kirjallisuus myös on erittäin arvokasta ja erikoisesti meillä Afrikassa. Neljässä maan itsenäisyyttä vuonna 1963 oli lukut aiheuttomia 70%. Hallituksen voimakkaiden toisen pideisen ja aikuiskasvatuksen ansiossa ja kansakoulujen perustamisesta johtuen on lukut aiheuttomia lukumäärä jo kuollut 50%. Ja afrikkalaiset ovat valtavan tiedonjaloista kansaa ja sen tähden ne tarvitsevat kirjallisuutta, hyvää kristillistä kirjallisuutta. Mutta Jumalalla on työmiehet jokaiselle alalle. Meillä on suuri syy kiittää Jumalaa Kanadan helmuuttaan herätyksestä, kanadalaisesta Ösenlokaadista, Jumalan seurakunnista, jotka ovat aikanaan helmuuttaan työn aloittaneet Kenjassa ja joiden siirretyksessä meidän ensimmäiset lähetyksessä saarnaajamme Miero ja Paavo Kusmiin ja raatimaisen sisarukset vielä Paavo ja Eero menivät Kenjaan vuonna 1949. Tämä kanadalaisten työ on kansallistettu, se merkitsee sitä, että niin kuin asiaa kuuluukin, vaan ovat miehet ovat työn johdossa, mutta heidän toimenpiteidensä ansiosta, nimittäin kanadalaisten, on perustettu suuri kustannusyhtiö, evankeliumin kustannustalo, joka on koko Afrikan mantereiden suurin kristillisen kirjallisuuden kustantaja. Ja ne kustantavat erittäin hyvää kirjallisuutta, heidän oppien mukaista kirjallisuutta, monilla heimokielillä, myöskin suomen kielellä ja englannin kielellä. Meidän evankelistamme ja lähetyssaarnaajamme myyvät suuria määriä, että he jakavat tätä arvokasta kirjallisuutta. Ja on erittäin iloisia, että heillä on ammatti-ihmisiä, heillä on markkinointi-ihmisiä, heillä on kirjapainot ja muut. Ja me olemme päässeet oikeastaan niin kuin heidän työnsä hedelmille. Mutta tällä tavalla me tunnustamme Kristuksen seurakunnan universaalista yhteyttä kaikkien pyhien kanssa ja annamme kunnia sille, kenellekään kunnia kuuluu. Meillä on myöskin meidän keskuudessamme afrikkalaisten ja lähetyssaarnaajien mielissä jo vuosia ollut oman leirin perustaminen, ja nyt olemme pienten apujen päivissä on jo 1,5 vuotta. Meillä on sellainen leirin suosittain ilmestyvä ristin voitto, kun Shintiman Salaa niminen tehti, joka nykyisin on tuollaisena 7500 kappaleen painoksena ja evankelista sitä myyvät eri puolilla. Teette hyviä tuolet tämän lehden puolesta, sillä on mahdollisuus valaitua. Lehtenä ei myöskin, sillä on mahdollisuus yleensä jopa huolta enemmän kuin lähden. Nämä kanadalaiset painavat kirja painossaan tätä lehtiä ja kustannamme sen itse ja toimittelemme sitä sivutöinämme siellä koulun raamattu koulua. Nämä kaltaiset apuvälineet ovat arvokkaita, sillä työmmehän on ehkä parissa kymmenessäkin heikossa ja Kenjassa, ja tarvitaan tuollaisia yhdistäviä tekijöitä, joka lehtikin edustaa, ettei se työ hajoaisi EU-sengen tai muiden sellaisten syytten nähden. Toinen avautunut työ, apuväline, on radiotyö, sillä Kenjan valtion radio antaa valmiiksi aikaa hengellisiin ohjelmiin. Ja maassa on Kenjan kansallinen kristillinen neuvosto, johon mekin kuulumme, ja heillä on oma erikoinen radiotoimikuntansa. Ja kun tuli kysymykseen, että myöskin Kenjan täyden evankeliumin seurakunnista, jonka nimisenä lähetyksenä nykyisin tunnetaan, mieliä voisi päästä puhumaan radioon useimpienkin eri neuvojen kielillä, niin Jumalalla oli taas mies siihenkin hommaan. Hän lähetti sellainen insinööri kysynyt, että mitä sinä oikein täällä Keniassa teet. Minä sanoin, että teen työtä tuhansin tarpeettomaksi. Niin hän heti oivalti ja sanoi, että ai sinä olet se mies, joka saa oksaa altaan. No minä sanoin tuolle miehelle, että niin vaikka sahankin, mutta minä olen vähän oikeusasemassa oleva mies, jos putoaa, niin putoaa Jumalan käsivarsille. Joka tapauksessa työskentelemme siihen suuntaan ja olemme nähneet ihania tuloksiakin siitä, että työ siirtyy afrikkalaisille. Meidän päivimme tunnus toisen maailmansodan jälkeen on afrikkalaisille. Ja minä sanon siihen sydämestäni aamen. Jumalan valtakunnan työssäkin asia on sillä tavalla, että kun syntyy Jumalan seurakunta, johon asetetaan valmiimmat, niin se on afrikkalaisten seurakunta. Ei se ole lähetys. Saarnaajan seurakunnan, eikä Suomen vapaan ulkolähetyksen seurakunta. Se on afrikkalainen seurakunta, afrikkalaisten pelastettujen seurakunta, jota afrikkalaiset veljet johtavat. Ja tämän kaltaisia seurakuntia on jo syntynyt lukuisa määrä, minä en edes ole varma kuinka paljon, mutta tiedän kuitenkin, että Keniassa on useita lähes 10 seurakuntaa, tällaista syntynyttä seurakuntaa, jossa rukouspiireinen on joku alle tai yli 1000 jäsentä. Ne ovat suuria seurakuntia. Ja ajattelin, että tämän kaltainen ikään kuin poliittinen sotahuuto, joka kajahti toisen maailmansodan jälkeen afrikkalaisille. Ne ovat olleet mukana tässä työssä rukouksin ja myöskin uhrein. Jumala teitä siunatkoon. Mutta afrikkalaisten itse tunto on myöskin herännyt. Ja Kenian kansallisen kristillisen neuvoston kokouksessa tänä vuonna tämä asia koko laajuudessaan tuli ollut esillä. Meillä on afrikkalaiset edustajat siinä neuvostossa ja he sanoivat, että asiasta puhuttiin paljon ja oltiin sitä mieltä, että afrikkalaisen seurakunnan pitää ajankulun alkaa kannattaa omat työntekijänsä. Ja me kiitämme Jumalaa, että tämän kaltaista heräämistä on tapahtunut, sillä se ei suinkaan merkitse sitä, että avustus pitäisi täältä päin loppua. Meillä on niin valtava rukoushuone, että rakennusohjelma Keniassa, että me tarvitsemme teidän taloudellista tukeamme kipeästi nyt enemmän kuin koskaan ennen. On vain kysymys siitä, kuinka näitä raha-asioita ohjataan niin, että me osoittaisimme tässä avustuspalvelustehtävässä ymmärrystä. Eli afrikkalainen seurakunta ajoissa herää pitämään huolta työntekijöistään, mitä käy sinä päivänä, jos lähetys saadaan ja täytyy lähteä. Sen tämä asia on erittäin tärkeä kysymys, ja me uskomme, että Jumala on valtava. Mutta rukoushuoneiden rahoitus on sellainen asia, johon afrikkalaiset seurakunnat eivät yksin pysy. Kysymys on se, että minkä tähden ne eivät sitten pysy. Asia on niin, että melkein suurin osa meidän rukoushuoneissamme on lahjalontteja viranomaisilta. Me saamme melkein kaikissa hallituskeskuksissa ilmaiseksi rukoushuonetontteja. Maksamme vain maanmittareille erotusmaksun. Mutta nyt nämä viranomaiset, kun he antavat tämän tavallisen lahjatontin, he antavat määräyksen, että tälle tontille on 2 vuoden sisällä rakennettava. Ja maassa ei saa lahjoa tällaisia rakennuksia. Tästä syystä, kun näille tonteille on piirustuksen mukaan ja rakennussäännön mukaan rakennettava sellaisia rakennuksia, joissa on 9000 hiilaa ja hiiliseinä, mikään afrikkalainen seurakunta ei pysty rakentamaan palkkataso on niin alhainen näitä ilman ulkomaan tulevaa apua 2 vuoden sisällä ja pankkilainoja ei voi ottaa, niin kuin täällä voidaan levittää tai oikeastaan jakaa näiden rukoushuoneiden rakentamisen 10-20 vuoden ajalle, kun maksetaan hiljalleen pankkilainoja. Se menee siinä teille, jotka olette olleet auttamassa 10 rukoushuoneiden nousemiseksi lähetyskentällä. Tämä on ollut erittäin arvokasta palvelustehtävän hoitamista. Jumala on sillalla niin, että näissä kaikissa asioissa voimme yhteishengessä ja yhteismielessä tehdä työtä siksi, kun meidän herramme tulee. Lähetystyö kuitenkin sellaisena kuin sinä tässä olet esitetty Jeesuksen lähetyskäskyn perusteella. Se jäisi omaina olla myöhäksi, eli meillä aina olisi selvillä omassa hengessämme, että tämän lähetystyön kohde on ihminen itse. Me jokainen olemme tavallaan ikään kuin sitä lähetystyön kohteena, sillä tässä näissäkin kokouksissa Jumalan sana tekee väijämättömällä varmuudella työtä meidän sielussa. Emme lähde täältä samanlaisena kuin tulimme tähän konferenssiin, kun emme jo etukäteen kiittää Jumalaa, että hänen sanansa on elämä.
käsissä. Ja kuitenkin lähestyä on ihminen. Löytää elävä kontakti ihmisen kanssa, niin se on sittenkin enemmän kuin kaikki apuvälineet. Apuvälineet ovat hyviä, mutta mikään ei korvaa henkilökohtaista kontaktia hengellisissä asioissa. Se on vieläkin se valta väylä, jota pitkin Jumalan siunaukset virkaavat jaloiseen maailmaan. Sinä olet se väylä, mutta väylä pitää löytää kohteensa, eli elämän kontaktin kanssa matkaillaan. Tämä on oikeastaan tärkein kysymys tässä lähetystyössä. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen elämässä näimme sen, että hän antoi arvoa yhdelle sielulle. Hänellä oli aikaa jopa väsyneenäkin puhua naiselle synttärin taivolta. Ajatellaan, että väsyneiden miehelle, joka sittenkin oli ihminen, ihmisestä syntynyt, vaikka hän oli Jumalakin, niin hänelle syntyi heti kohta elävä kontakti sen naisen kanssa ja koko kaupunki kääntyi. Minkälainen valtava tilaisuus meillä itse kullakin on, kun liikumme täällä ihmisten maailmassa, rukoilla oikein Jumalaa ja etsiä elävää kontaktia tunnustaa yhden sielun arvon. On ihmisiä, jotka puhuvat suurista herätyksistä ja sanoo, että Suomeen tulee suuri herätys ja sinne ja tänne tulee suuri herätys. Ja voi olla, jos ovat kohdentoja, niin tuleekin. Mutta ellei ihminen näe yhden sielun arvoa, niin ei hän tule koskaan näkemään sitä suurempaa herätystä. Ei koskaan. Tämä työ menee ihmisestä ihmiseen, yksilöstä yksilöön. Ja Jumala tahtoisi antaa meille sellaisen herännyksen, että pyhät olisivat täysin valmiina palveluksen myöhön. Se on hänen tarkoituksensa. Ja tällä tavalla, kun syntyy tämän kaltainen kontakti ihmisten kanssa, niin meillä on tilaisuus elää itse yltäkylläistä elämää, ja halvaampaa on antaa kuin ottaa. Hän on säätänyt tällaisen vain, kun paljon annat, niin itse kosku. Ja unohdat pienen oman juttusi. Tässä palvelustehtävässä työskennellessäsi. Jeesus sanoi itse aikanaan, että hän on puhunut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläinen elämä. Ja mikä totisesti on riemullisempaa kuin elämä pyhässä hengessä. Tämä on riemuja jubileena, tämä on oikein tiedä, pyhässä hengessä. Mutta tämän kaltainen jubileeraus ei kyllä pysähtyy hyvin lyhyen, ellei ole kontaktia toisiin ihmisiin, mihinkä sitä purkaa. Sillä jos ilmaa vähän aikaa purkaa, niin kun on tyhjää päälle, mutta jos ihmisille annat elämän veljen sentä lahjaksi, mitä on itsekin lahjaksi saanut, niin alkaa tuntua aina paremmalta. Ihmeellinen jumalallinen säädö. Nyt kuitenkin on niin, että kun me johdamme ihmisiä uskoon vielä siellä tai täällä, niin ei yksistään riitä, että ihmiset tuodaan evankelioimaan, tai että he täyttävät pyhällä hengellä ja tulella. Mehän emme unohda tätä, minkä Jumala on meille antanut, että Jeesus kasvaa pyhällä hengellä ja tulella. Me olemme saaneet viimeisiä päivinä tehtävän julistaa sanomaa pelastuksesta ja pyhän hengen täyteydestä. Ja kun sielu täyttävät hengellä ja kuumat uusilla mielillä, niin ne riemu ratkeaa. Me näihin kielikään tehdään niitä. Mutta siinäkään vielä ei ole kaikki sitä Jeesus sanoa ja opettamalla heitä minä näen kaikki, minkä minä olen äskenettäjä pitänyt. Tarvitaan myöskin terveä oppia, ei ole mitään helmuttaa, ei ole oppia. Sellainen usko, jos ei ole oppia mukana, niin se on ilmassa loikulla kehitelsen ja saatana ensimmäisessä mutkassa. Tarvitaan terve raamatun mukainen oppia, tätä mekin yritän Afrikassa tehdä. Kiskostaa nämä omiin periaatteet, jotka me olemme saaneet suomalaisissa seurakunnissa ja raamatun koulussa niiden ihmisten päälle, jotka tulevat uskoon. Ja kun ajattelin, että minkäänlainen se oikein sellainen oppi olisi, että se rakennettaisiin mahdollisen tilanteen varaan, niin minun täytyy lainata viisaan miehen Kaarlo Heinin lausuntoa ja luen sen teille. Ja tässä on oikein se terve oppi, jossa on kaksi teräspilaria, joka kertoo Jumalan seurakunnasta, kuinka uudistumaton se on. Uuden testamentin seurakunta on kuin silta, joka kummassakin päässä on kaksi teräspilaria. Toinen maailmankauden tällä rannalla, Golgatan tapahtumassa, ja toinen sen tuopuoleisella rannalla, Jumalan pojan tulemuksessa ja siihen liittyvässä julkisessa vallankolossa. Niin tässä ne on terveen omin pääpiirteet. Jumalan seurakunta tulee elää sen terästilannin parasta, joka on Golgatalla, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailma itsensä kanssa, eikä hän lukenut heitä vielä rikoksia, ja hän uskoi. kontakteja kanssamatkalaisille kaikilla lähetyskentillä, niin Afrikassa, Japanissa, Intiassa kuin täällä Suomessakin, ja rakentaa Jumalan seurakuntaa, ja ettei kaikkea, että me kaikki yhä olisimme valmiit tässä palveluksessa tehtävässä siksi, kunnes hän tulee. Aamen.